Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, keling, bugungi eshitirishimiz orqali dunyoning maqsadi haqida so'z yuritsak. Koinot taraqqiyotining qandaydir maqsadi bormi? Butun jonzot intilayotgan oxirgi manzil bormi? Bu savolga muqaddas kitobdagi javobni biz 2-chi Butrus 3-chi bob 1-chi va 15-chi oyatdan topamiz. U yerda Xudo koinotning yaratuvchisi, saqlovchisi, hokimigina bo'lib qolmay, uning najotgori ham ekanligi yozilgan. Koinotni gunoh bulg'ab tashlagan. Shuning uchun Xudo uni buzuqlik kishanlaridan xalos qilish va adolat hukm suradigan yangi yer va yangi osmon yaratish yo'lini ko'rsatdi. O'shanda koinot hozir uni to'ldirib turgan gunohdan va qayg'udan xalos qiladi. Ayni zamonda mahluqotning o'zi ham fano qulligidan ozod etilmoq va Xudo farzandlarining ulug'vor ekanligiga erishmoq umidiga egadir. Bilamizki, borliq mahluqot hozirga qadar birgalikda oh-nola qilib, go'yo tug'ish azobini chekib yotibdi. Bu hamma odamlar najotga ega bo'lishini bildirmaydi va muqaddas kitobda bu haqida aniq va ravshan yozilgan. Shaxsiy najot faqat Rabbi Iso Masih orqali keladi va moddiy koinotning gunoh kishanlaridan ozod bo'lishi faqat u orqalidir. Bu Xudo bilan bu dunyoning o'zaro munosabatlari haqidagi eng umumiy taassurotdir. Ular koinot Xudodan butunlay ajralib qo'yiladigan yoki Xudo va koinot aynan bir narsaday tasvirlanadigan mavjud falsafiy ta'limotlarga ziddir. Paydo bo'lish, saqlanish, boshqarish va maqsad haqida yangidan-yangi tug'iluvchi savollarga faqat muqaddas kitobgina yagona to'g'ri javoblarni taklif qiladi. Xudo yaratuvchi sifatida tasvirlovchi Ibtido 1-chi bob 1-chi oyat va Yuhanno 1-chi bob 3-chi oyatlarni doimo har birimizning yodimizda bo'lmoq lozim. Bu esa bizga muqaddas kitob nima haqida o'rgatishi haqidagi savollarga javob berishimizda yordam beradi. Muqaddas kitob iymonni xulqdan ajratmaydi. Biz qancha ko'p bilsak, bilganlarimizni hayotimizga tatbiq qilishda shunchalik ko'p javobgarlikka ega bo'lamiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, endi o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Nima uchun biz Xudoning kalomini yoddan bilishimiz kerak degan? Birinchidan, ko'p birodarlarning aytishicha, ko'p oyatlarni yoddan bilish insonni turli gunoh qilishdan asraydi. Chunki ichingizdagi muqaddas ruh doimo qiyin vaziyatlarda har birimizga nima qilish yoki qanday yo'l tutishimiz to'g'risida gapiradi. Bundan tashqari, kalomni yaxshi bilish qiyin paytlarimizda yoki turli qo'g'inlarga uchragan paytlarda insonga doimo kuch bag'ishlaydi. Yana bir muhim jihati, agar yonimizda Xudovandning kalomi bo'lmasa, ya'ni muqaddas kitobni nazarda tutyapmiz, kimgadir dalda berishimiz uchun yoddan bilgan oyatlarimiz bizga doimo xizmat qiladi. Xullas, kalomni yoddan bilish yoki yaxshi bilishning ahamiyatli tomonlari juda ko'pdir. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymizda. Siz aziz tinglovchilar bilan kelgusi eshitirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.